Rīgas centrāla tirgu šodien valda rosība. Cilvēku ir daudz un pārdevējiem darba netrūkst. Arī pārdevējai Vijai cenas tiek pārjautātas vairāk kārt un nauda tiek pārskaitīta ļoti rūpīgi. Lai gan vairāk kā pirms diviem mēnešiem lats tika nomainīts pret eiro, pārdevēji joprojām atzīst, ka pierast ir grūti.
Protams, ka nav pieraduši, ļoti sūdzās cilvēciņi, ka viņiem nepatīk naudiņa mūsu, tā eiro naudiņa, ka ļoti smaga un vēl nav pieraduši. Viņa tik spīdīga, cilvēki nevar atsīt no 50 centiem un 20 un ļoti nav apmierināti un ļoti slikti iepērkas. Cenas arī ļoti izskatās un ļoti slikta tirsniecība iet, un tā kā mēs arī neesam apmierināti.
Bet pārdevējs Juris, kurš tirgu strādā jau vairāk kā 6 gadus, stāsta, ka pārēj uz eiro viņam noritējusi mierīgi. Un jau pamazām sāk arī pierast, tikai nedaudz traucējot jaunās naudas izmēri.
Vispār vecie cilvēki vēl nevisai tā. Ja, viņi vēl tur pēt tā un jūk viņiem, bet jaunie jau, man liekas, jā, tiem jau. Mēs jau arī jau piešāvamies daudz maz. Nu tā, savā ziņā. Nu, vienīgais tie metāls lielā kaudze, ja? Nu, smagāks viss.
Apgrozījums jūra produkcijai īpaši mainījies nav, tomēr netrūkstot arī kuriozu situāciju. Pieredumu pēc cilvēkais vien rēķina līdzi latos, un dažkārt arī pašam gadās pārteikties un paskatīties uz veco cenu.
Cits latos, jā, un es jau varšu tad latos piešauju, bet, nu, pārsvarā jau no eiro. Vecie sevišķi tā, latos, pasaka, tik dārgi, jā, vēl eiro jau viņam izliekās. Pāreiz viņš saka, jā, tas taču eiro. Nekas, cīnamies.
Tomēr centrāla tirgū satiktie pircēji atzīst, ka ar jauno naudu nejūtas īsti droši un vēl aizvien nespēja pierast. Pircēja Vija, kura tirgū iepērkas bieži, stāsta, ka pārtikas veikalos vēl aizvien rēķina līdz cenām. Visgrūtāk esot saprast, vai cenas ir atbilstošas un vai netiks izdots pārāk daudz naudas, jo visas cenas tagad esot pilnīgi citādākas un nav viegli visu atkal iegaumēt no jauna.
Es neesmu pieredzis. Es vēl visu laiku domāju pa veciem mīļiem Latvijiem un salīdzinu cenas. Un mēnešu beigās saskaita eiro, paskatos to grāmatu, kas bija atsūtīta, cik tas ir lati. Un priecīgas, ja neesmu pārtērējis savu budžetu.
Bet pircējai Edītei pārēj uz eiro lielas grūtības nav sagādājusi. Viņa jau ir pieredus un jaunā valūta problēmas nerad. Arī pārdevējiem Edīta uzticas un cenas latos vairs vienmēr nepārrēķina.
Nu, nevar jau teikt, ka slikti ir tik tādas lielas, tās papīra naudas ir. Nu, es tā kādreiz parēķinu gan, bet nu, vispār jau principā uzticos.
Lai gan jautājumā par valūtas maiņu joprojām valda dažādi viedokļi, cilvēki pie jaunās naudas jau sāk pierast. Rīgas centrāla tirgū satiktie pārdevēji gan atzīst, ka naudas maiņa ir ietekmējusi viņu darbu, tomēr cer, ka situācija stabilizēsies. Signa Krepsa, speciāli Latvijas Radio.